Ályktun aðalfundar, Hljóðbókasafn Íslands. Aðalfundur Blindrafélagsins, haldinn 11. maí 2019, mótmælir hugmyndum að leggja niður Hljóðbókasafn Íslands og færa starfsemi þess undir Landsbókasafnið. Forveri Hljóðbókasafnsins Blindrabókasafn Íslands sem á rætur í samstarfi Blindrafélagsins og Borgarbókasafns Reykjavíkur dreifingu hljóðbóka til félagsmanna Blindrafélagsins. Blindrafélagið gegndi lykilhlutverki í þessari áratuga vegferð. Hljóðbókasafnið gegnir lykilhlutverki við að tryggja blindum og sjónskertum þau sjálfsögðu mannréttindi að fá notið bókmennta til jafns við aðra. Jafnframt því að tryggja leshömluðum námsmönnum aðgang að námsbókum. Ítrekkaðar kannanir á meðal félagsmanna Blindrafélagsins hafa sýnt fram á mikla ánægju með þjónustu Hljóðbókasafns Íslands. Af þessum niðurstöðum má vera ljóst að þjónusta Hljóðbókasafnsins félagsmönnum Blindrafélagsins afar dýrmætt. Áður en vinna verður sett í gang sem að hefur það að markmiði að leggja niður Hljóðbókasafn Íslands og færa starfsemi þess undir Landsbókasafnið, fer Blindrafélagið þess á leit við menntamálaráðherra að efnt verði til viðræðna að Blindrafélagið taki að sér rekstur Hljóðbókasafnsins.
Og aðalfundurinn hélt áfram og þó nokkrar umræður urðu vegna launa stjórnar fólks í Blindrafélaginu sem hækkuði aðeins, held ég 5% og því var haldið fram undir þeim lið að stjórnarfólk ætti að vinna í stjórn félagsins í sjálfboðavinnu. Við tjáum okkur ekkit það en hins vegar er það nokkuð ljóst að ef fólk þykur laun fyrir stjórnarstörfsin þá er þetta krefjast meira ábyrðar af því fólki. Reyndar kemur þessi umræða yðurlega upp á aðalfundum og er frekar leiðileg, sérstaklega þegar fólk að hrósa sér af góðmennsku sinni gagnvart Blindrafélaginu að það hafi gefið stjórnarlaun sín og allt það en auðvitað hverjum einum frjálst að taka laun fyrir stjórnarsetu ef þau eru í bóði eða gera þetta frítt. Og svo var spurt laun framkvæmdastjóra og ef maður rétt að þá kom fram ályktun það að og var samþykkt að beina því til stjórnar að byrta laun stjórnendafélagsins. Og væri sjálfsagt ekki athugavert við það að Blindrafélagið sé slíkt byrti laun stjórnanda eða starfsmanna sinna. Þau ættu raun ekki til að vera leyndamál og félaginu ekki til vansa að byrta þau.